citu pamatu, neviens nevar likt pār to, kas jau likts, halelujā, proti Jēzus Kristus, halelujā. Žēlastība un miers, lai jums visiem no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs dienas svēto rakstu vietu, ko mēs lasām apustuļu Pāvila otrajā vēstulē korintiešiem, kur viņš Dieva spēkā uz mums tā runā. Tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dieva žēlastībā, nezaudējam drosmi. Mēs esam atteikušies no slepeniem kauna darbiem, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dieva vārdu, bet parādām sevi atklātā patiesībā, ikviena cilvēka sirdsapziņai Dieva priekšā. Ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēla, Kristus godības evaņģēlī spožumu. Ne jau uz sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas ir sacījis, no tumsas atspīdējis gaisma, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus vaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslo smāli traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, aizdedzin mūsu sirdis, ka tās top gaišas apustuļu vārdu gaismā. Lai tavi vārdi deg mūsos, lai tie dara savu darbu, gan katra mūsu dzīvē, gan šīs pasaules likteņos, ka mēs arī topam kausēti un šķīstīti un darīti par tavu vārdu apliecinātājiem līdzi, jo tavs vārds, kungs, svētais gars, ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Šodien, mīļie, mēs svinam ticības atjaunošanas svētkus, jeb reformācijas dienas piemiņu. Un droši vien mēs varētu sacīt, ka arī šodien mēs varam svinēt 500. Gada dienu. Jā, jā. Lai gan skaitot kopš 1517. Gada 31. Oktobra, kad Mārtiņš Luters, Dievu mudināts, darīja kādu mazu darbiņu, kas apgrieza visu pasauli kājām gaisā. Pareizāk sakot, apgrieza otrādi, kur tā ar kājām varēja nostāties uz zemes un ar galvu pie debesīm. Lai arī ir pagājuši 500 gadi kopš tās dienas, taču mēs varētu sacīt, ka katru turpmāko dienu kopš šīs dienas bija reformācijas diena. Mēs varētu vismaz turpmākos 500 gadus svinēt reformācijas 500 gadi. Jo tas, kas toreiz iesākās, nepalika kaut kur pagātnē, bet katru dienu, katru gadu, brīdi no brīža, Dievs atkal un atkal atjaunoja savu draudzi, savu to mūžīgo evaņģēliju, ko viņš bija cēlis gaismā ar Mārtiņa Lutera svētīgo kalpošanu. Tā mēs varam sacīt. Šo lietu mantinieki arī mēs esam šodien. Lai labāk saprastu, kas ir iesācies toreiz pirms vairāk kā 500 gadiem, mums jāvēršas pie kādiem seniem pravietojumiem, pie kuriem vērsās arī mūsu tēvi pirms 500 gadiem, gribēdam saprast nevis to, kas bijis, bet to, kas ir viņu tagadne, viņu šodien. Jo tie notikumi, kas viņus skāra, bija tik neparasti, ka saprast, kas tanī brīdī notiek, viņi nevarēja paši ar savu prātu. Un tāpēc mūsu tēvi un tēvu tēvi vērsās pie svētiem rakstiem meklēdami un taujādami, vai tās lielās lietas, ko viņi pieredz, vai tās ir tikai viņiem šķietami lielas, vai patiešām lielas. Ko Dieva vārds par to ir sacījis, ko viņš par to ir teicis. Un tas, ko viņi toreiz saprata, un mums nav iemesli no šīs viņa izpratnes novirzīties. Tie ir vārdi no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. Nodaļas, kur ir debesu aina, kur Jērs stāv uz Sionas kalna, un ap viņu 144 tūkstoši, kam viņa vārds un viņa tēva vārds rakstīts uz pieres. Un šie Dieva izpirktie dzied jaunu dziesmu, ko neviens cits nesaprot, nedz var iemācīties dziedāt, bet tikai šie Dieva atpirktie to prot, dziedāt un saprot. Un tālāk mēs lasām, viņa mutē nav atrasti meli, viņi ir bez vainas. Un tad Jānis raksta, un es ieraudzīju citu eņģeli lidojam augstu debesīs. Viņam bija dots sludināt mūžīgo evaņģēliju zemes iedzīvotājiem, ikvienai tautai, ciltī, valodai un ļaudīm. Viņš runāja varenā balsī, bīstieties Dieva. Un slavējiet viņu, jo viņa tiesas stunda ir klāt. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdeni savotus. Un tad tam sekoja vēl otrs eņģelis saudams. Ir kritusi varenā Bābeli, kas no savas netiklības kaismes vīna ir apdzirdījusi visas tautas. Un tad vēl cits šo īpaši klausieties. Trešais eņģelis viņiem sekoja, skaļā balsī saudams. Ja kāds pielūg zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai uz savas rokas, tas dzers Dieva dusmu kvēles vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliec viņa dusmu traukā. Un mūžīgi mūžos kāp jaukšup šo cilvēku mocību dūmi. Ne dienu, ne nakti nav miera tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu. Un tiem, kas pieņem viņa zīmi un viņa vārdu. Šeit vajag izturību svētajiem, kuri turas pie Dieva baušļiem un Jēzus liecības. Pirmo lietu, pirmā eņģeļa vēstījumu, mūsu tēvi ir sapratuši itin labi. Mārtiņš Luters. Atgriezdamies pie svētiem rakstiem un pie tiem cieši turēdamies visās vēstures vētrās, ir bijusi šī balss, kas ir cēlusi atkal godā Dieva evaņģēliju. Šeit eņģelis, kā mēs lasām, no debesīm sludina mūžīgo Dieva evaņģēliju. Vai tad evaņģēlijs nebija mūžīgs kopš tā brīža, kad viņš pirmo reizi atskanēja? Kur mēs vecajā derībā lasām to pašu svēto šīsto evaņģēliju, kādu mēs to šodien pazīstam, kā pravieši, kā tēvi to mācījuši? Vai tad mūsu kungs Kristus pats nesludināja svēto šīsto evaņģēliju un viņa apustuļi mūžīgo evaņģēliju? kur tad vēl nāk kāds pasludinājums. Bet tur ir kāda lieta, kas mums jāņem vērā. Protams, šis mūžīgais evaņģēlijs, kas atskan kādā vēstures brīdī, kādā ļoti nozīmīgā vēstures brīdī, par ko runā Jāņa atklāsmes grāmata, ir tas pats, ko sludināja Kristus un apustuļi. Ir tas pats, ko sludināja svētie pravieši un tēvu tēvi. Taču baznīcā viņš bija apdzisis. Tur brīžiem bija tāds evaņģēlijs, un brīžiem šāds. Un brīžiem Kristus un apustuļu evaņģēlī vairs nemaz nevarēja atrast, sadzirdēt, saklausīt. Jo bija gājuši laiki un mainījušies notikumi, paudzes nomainījuši vienu otru, bija dzimuši gudri, ārkārtīgi gudri ļaudis, kas zināja Dievu vārdu visvisādi skaidrot, kā nu kurā laikā ļaudīm patika to dzirdēt. Un evaņģēlijs bija aptumšots. Un evaņģēlija bija dažādi. Mēs tagad neatgādināsim visu to, uz ko cilvēki savu laikiem ir cerējuši savu pestīšanas dēļ. Bet reti kurš ir cerējis uz to žēlastību, kas Kristu. Kas tikai no Dieva žēlastības savu Kristus nopelnu un ticībā saņemam. Bija daudz citu evaņģēliju. Tie visi nāca un gāja. Tie nebija mūžīgi. Tie nebija evaņģēlija vispār. Un tad, kad Mārtiņš Luters, Dieva mudināts, tikai aicināts tajā darbā un cīņā, kurā viņš stājās, evaņģēlijs tika gaismā celts. Apbrīnojamā kārtā. Vai viņš bija kāds īpaši varens un ietekmīgs vīrs, ka visi viņā būtu labprāt klausījušies? Vai viņš bija šīs pasaules vareno mīlulis? Vai viņš bija kaut kā īpaši gudrs? Nē, viņš bija nekas. Viņš bija nekas. Bet mēs zinām, ka Dievs izvēlējies to, kas ir nekas, lai atcelt un iznīcinātu to, kas ir kaut kas. Viņš bija mūks kādā klosterī. Viņš bija profesors kādā nevienam nezināmā universitātē. Tikai vācu ļaudis kaut ko par to bija dzirdējuši, par šo nesen atvērto skolu. Viņam bija tik lieli ienaidnieki un tik kādreiz nespēcīgi draugi. Viņš bija ieguvis par ienaidniekiem šīs pasaules visvarenākos ļaudis. Bieži vien viņam sacīja, taču paskaties, ko tu dari. Tev nav nekādu izreģu. Tev nav nekādu iespēju. Bet Dievs bija vēlējis ar viņu šai pasaulē sludināt mūžīgu evaņģēliju, kas nekad vairs netop aptumšots. Tāpēc, ka šis evaņģēlijs skan no debesīm. Redziet, pie Mārtiņa Lutera ir piepildījies tas, ko mums arī jāmācās. Apustulis Pāvils tajās senajās dienās rakstīja korintiešiem. Tādēļ mēs, kam šī kalpošana ir dota Dieva žēlastībā, nezaudējam drosmi. Kas bija Pāvils? Viņš bija kaut kā īpaši izcils, pelnījis kļūt par apustulu. Elli viņš bija pelnījis. Mūžīga aizmirstība viņš bija pelnījis. Bet no žēlastības. No žēlastības viņam tika uzticēta evaņģēlija kalpošana. Vai visu pašķīrās ceļi, kur viņš gāja? Nē. Visu šī pasaula neticība, bezdievība un viltus baznīca slējās pretī. Mēs lasām atkal un atkal apustuļu darbos. Apustulis atnākdams uz kādu pilsētu ienāk sinagogā un sludina. Kas tur notiek? Beigās viņi izdzen laukā. Tikai mazs pulciņš ir varējis un gribējis ieklausīties. Viņš dabūna pērienu gandrīz vai katrā otrajā sinagogā. Viņa dzen, nomētā ar akmeņiem. Liekas, šai balsī nav nekādu izredžu. Saka, bet mēs nezaudējam drosmi. Viņš zina, kam viņš pieder. Viņš ir tā kunga kalps. Arī Luters to apzinājās, un mums ar to jāmācās. Mēs lasām tālāk apustuli Pāvilu. Mēs esam atteikušies no slepenām kauna lietām, rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dievu vārdu. Un iepriekš apustulis arī rakstīja tādus vārdus, kur ir ļaudis, kas tirgojas ar Dievu vārdu. Bet mēs runājam no tīras sirds, kā no Dieva. Kad ārī apstākļi bija briesmīgi, neciešami, kad likās viss evaņģēlija lieta ir pa galam, kur tie, kas kaut kā būtu gatavi šīs lietas dēļ arī kaut ko darīt, gribēja, lai tie, kas šīs to evaņģēliju sludina, Luteru un viņu biedrus, ka tie taču kaut ko pamainītu pie Dieva vārda. Neko daudz, bet tādas lietas, ko varētu nosaukt par viedokļiem, par atšķirībām, nelielām uzskatos, kur taču tad galvenā lieta tiktu izglābta, saglabāta. Tad būtu lielāks pulks, kas kopā nākdams varētu pret ienaidniekiem stāvēt. Nē. Apustulis saka, mēs rīkojamies bez viltus, nesagrozām Dievu vārdu, bet parādām sev atklātā patiesībā ik viena cilvēka sirdsapziņai Dievu priekšā. Tas bija toreiz, tas pats ir arī tagad. Redziet ar mūsu ticības tēva Mārtiņa Lutera svētīgo kalpošanu, iesākās tas, ko pirmais eņģelis sludina. Tiek pasludināts mūžīgais evaņģēlijs. Visām zemēm un visām tautām, visām cilšu ciltīm. Viņš nebūs vairs apklusināms. Ir pagājuši 500 gadi. Vai šī balss ir apklususi? Nē. Viss ir piepildījies. Bet tad ir nākamā lieta, kas izriet no šīs pirmās. Kur šīs pasaules naidīgie spēki, arī šīs pasaules kungs, savējos kaut kādā veidā celdams kājās un lidams pret evaņģēliem, kuri gan dzirdēja, bet neko nesaprata. Apustulis jau toreiz teica, ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs, ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēlu Kristus godības evaņģēlijas spožumu. Un ko tad sludina šis otrs eņģelis? Ko viņš saka? Viņš sludina Kritusi. Kritusi ir lielā Bābele, kas ar savas izvirtības kaismas vīnu ir apreibinājusi visas tautas. Neviens tā nav viltus baznīcu apsūdzējis. Neviens tā nav viņu gaismā cēlis, kā tie, kas sekoja Mārtiņu Luteru pēdās. Kur šī visu netiklību māte proti, viltus baznīca, kas pielāgojas cilvēkiem dažādos apstākļos atkal par jaunu, lai tikai būtu ieredzēta, iecienīta, kuras dēļ arī evaņģēlijs iepriekš bija aptumšots, jo šī viltus baznīca alka pēc pasaulīgas varas, pēc bagātības, pēc krāšņuma, Un cik krāšņa tā bija. Zeltā un sudrabā tērpusies. Labklājībā, taukos un priekos. Neviens cits, kā Mārtiņa Lutera sakotāji, caur gadu simtiem nebija varējuši izdarīt to, ko viņi izdarīja. Sludināt kritusi. Kritusi ir lielā Bābele. Parādīt viņas krišanu, viņas novirzīšanos no Dieva vārda skaidrā pamata. Tās viltu, pievilšanu, ko tā nes. Kas to ir darījusi? Mīļie, to darījusi mūsu šķīstā evaņģēlija, Mārtiņa Lutera draudze. Neviens cits to nav darījis, neviens cits to nav spējis. Arī tur mēs varam sacīt, šis pravietojums ir piepildījies. Divi ir piepildījušies. Kur esam mēs? Ko mums šodien nozīmē reformācijas diena? Un tas, kad notikumi, kas toreiz sākās, vēl pie mums ir dzīvi. Caur mums turpinās, caur mums notiek. Mēs lasām par trešo eņģeli, kurš skaļā balsī sauc. Ja kāds pielūg zvēru un viņa tēlu, un pieņem zīmi uz savas pieres vai uz savas rokas, tas dzers Dieva dusmu kvēles vīnu, kas neatšķaidīts ir ieliets viņa dusmu traukā. Tas tiks mocīts ugunī un sērā svēto eņģeļu un jēra priekšā. Ir kāda ļoti savāda vēsts, kas aplikusies uz laiku beigām. Bet redziet, tur ir šie trīs eņģeļi. Ceturtā nebūs, pēc tam nāks galvs. To, mīļie, jūs jau viens otrs labi zināt. Par ko ir runa, kad svētie raksti runā par zvēru, zvēra tēlu, zvēra zīmi un visu, kas ar to saistīts? Kad šī viltus baznīca un tā vara, kas viņai bija, mūsu tēva sludināšanas dēļ bija kā zvērs, kas ar nāves vainu galvā pēkšņi kaut kur pazuda. Tad atkal šis zvērs parādās, kā no zemes izskāpis, kā baznīciska vara, ar jēra ragiem, bet runāja kā drakons, kā pūķis, kā vecais sātans. Tāpat pagāniskā mācība par darbiem, kur Kristus paliek malā vai pavisam nepieminēts. Un tad šis zvērs ierosina taisīt tēlu, kādai impērijai, kas ir zudusi. Un tālāk viņš dod arī garu šim tēlam, ka šis tēls, jeb šī valsts, jeb šī iekārta, dara to, ka visi dzīvie, lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, pieņem uz savas rokas neizdzēšanu zīmi vai pie pieres, bez kuras nevar ne pirkt, ne pārdot. Un visi, kas šai sistēmā neiekļaujas, tiek izslēgti ārā. Varētu šķist kāda politika. Vai šis būtu kāds politisks pasludinājums? Mīļie, ja tā būtu politika, tad mums vajadzētu politiķus un armijas, miljārdu līdzekļus un ideoloģijas. Tā visa mums nekad nav bijis un nav un nebūs. Kas gan mēs esam? Mēs neesam nekas. Kā tad mēs varēsim tam pretī stāvēt? Kā tad mēs varēsim likt atskanēt šā eņģeļa balsī, lai viņi skanētu tajā brīdī, kad īstais brīdis pienāk? Jā, būdami nekas, Tā nav politiska lieta. Tā ir garīga lieta, mīļie. Te runa nav tikai par politiku, ekonomiku un šīs pasaules spēkiem, kas iesaistīti. Bet aizvien, mīļie, par to pašu mūžīgo evaņģēliju. Aizvien par to pašu. Nav citas balss, kā šie evaņģēlī balss. Visi šie trīs eņģeļi šo evaņģēlī balsi sludina. Un šis evaņģēlīs skan katrā laikā caur citiem ļaudīm. Atkal no jauna, citādos apstākļos. Un vienmēr mēs varam vaicāt, kas tad bija šie ļaudis, kas to sludināja. Viņiem vienmēr ir bijuši tik ietekmīgi pretinieki, tik augsti, varani spēki pret viņiem ir cēlušies. Viņi bija Dieva kalpi, viņi piederēja Dievam. Tāpēc apustulis saka, mēs nezaudējam drosmi. Ja mūsu evaņģēlijs ir apslēgts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta Dievs ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēlu, Kristus godības evaņģēlijas spožumu, ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu, un mēs esam jūsu kalpi Jēzus dēļ. Jo Dievs, kas sacīs, no tumsas atspīdējis gaismu, ir iespīdējis mūsu sirdīs, lai apgaismotu Dieva godības atzīšanu Jēzus Kristus svaigā. Šis dārgums mūsos ir kā trauslos māla traukos, lai būtu redzams, ka spēka pārpilnība pieder Dievam, nevis nāk no mums pašiem. Mēs visādi tiekam spaidīti, bet mēs neesam salausti. Mēs esam neziņā, bet neesam izmisuši. Mēs tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes, bet mūs nevar pazudināt. Redziet šīs dienas evaņģēlija pārdomām. Mēs esam lasījuši par trim eņģeļiem, kuri viens otru nomainīdami ir sludinājuši kādu debesu vēsti. Savādu, neparastu vēsti. Visas šīs sludināšanas pamats ir Kristus. Citu pamatu neviens nevar likt. Kā toreiz, kad savu Mārtiņa Lutera svētīgo sludināšanu evaņģēlijs tika no jauna gaismā celts. Viņa ienaidnieki nevarēja neko viņam padarīt, nevis tāpēc, ka viņi būtu bijuši par vājiem. Pat ja viņi būtu tūkstošreiz stiprāki, viņi neko nevarētu padarīt. Tāpēc, ka tas bija un ir paša Dieva darbs. Tāpēc, ka Kristus ir šī sludināšanas pamatā. Tāpat arī tur, kur mūsu tēvi ir viltus baznīcas melus cēluši gaismā, lai visi kristīgie ļaudis varētu nākt pie evaņģēlija gaismas, lai kur tie būtu, lai kurā zemes malā, lai kurā baznīcā, lai kurā draudzē. Vai tie, kas nāca ar karu, postu un iznīcināšanu, iznīcināt un izdeldēt, vai tie bija vienkārši par vājiem, viņi varēja būt tūkstoškārt stiprāki. Bet viņi neko nevarētu izdarīt, jo tas ir Dieva darbs. Tāpēc par to tik svinīgi uzrakstīts Jāņa atklāsmes grāmatā. Un mūsu laikos, kad mēs redzam, ka visa pasaule sadodas rokā, lai piepildītos tas, par ko Jāņa atklāsmes grāmata saka, lai celtu un būvētu zvēra tēlu, kas no sākuma ir bez dzīvības, bet tad šim tēlam būs iedots gars, ka viņš varētu runāt. Kāds melu gars. Kā pravietis Jesaja saka, laužņi, melu laužņi, kas likti pagānu mutēs. Mīļie, arī tad, ja visa pasaule sadevusies rokās. Un pat tad, ja viņa būtu tūkstoškārt stiprāka, trešai balsī ir jāskan. Trešam pasludinājumam, ko eņģelis apliecina, ir jāskan. Mums ir jābūt tiem, kas saka. Ja kāds pielūgs zvēru un viņa tēlu un pieņem zīmi uz savas pieres vai uz savas rokas, tas zers dieva dusmu kvēles vīnu, kas neatšķaidīts ir ielietis viņa dusmu traukā. Šeit vajag izturību svētajiem, kuri turas pie dieva baušļiem un Jēzus ticības. Atkal, mīļie, tas pats mūžīgais evaņģēlijs. Viņš ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Arī mums būs jāsastopas ar gudriem un mīļiem ļaudīm, kas teiks, ka šis evaņģēlijs šodien vairs nedar. Paskatieties, kur visa pasaule sadevusies rokās pēc kāda cita evaņģēlija, pēc kādas citas laimes meklēdama un tverdama. Vai jūs esat pēc šīs laimes, pret šo laimi tās pretinieki būdami? Nē, mēs esam tikai balss. Balss, kas sludina un apliecina. Ļaudis, kas turas pie Dieva baušļiem un Kristus liecības. Mēs neesam nekas, bet mēs nebīstamies. Mēs varam tikt vajāti, pie zemes triekti, kā mēs to lasām. Mēs nesam šo mantu mālu traukos. Mēs esam neziņā, neesam izmisuši. Esam spaidīti, neesam salausti. Tiekam vajāti, bet neesam pamesti. Mūs notriec pie zemes. Bet mūs nevar pazudināt. Dievs pats to ir pasludinājis. Redziet, reformācija turpinās. Šis Dieva darbs notiek arī šodien. Katrā laikā citādāk, bet ar to pašu pamatu. Un ar to pašu vēsti. Un ar to pašu brīnišķīgo Dieva apsolījumu. To atcerieties, turieties pie Dieva vārda, pie Jēzus liecības. Nesagroziet Dieva vārdu. Neļaujiet saviem mācītājiem ar to tirgoties. Un ja kāds saka, šis evaņģēlijs nesaprotams, kas gan to varētu saprast, cik viņš ir grūti uztverams un pieņemams, vai to nevajadzētu kaut kā citādi izstāstīt, mēs jums pateiksim kā. Tad apcerieties, ja arī mūsu evaņģēlijs ir apslēpts, tad tiem, kas iet pazušanā, kuriem šā laikmeta tad Dievs, ir darījis aklu neticīgo prātu, ka viņi nespēja saskatīt Dieva attēlu Kristus godības evaņģēlijas spožumu. Un ne jau sevi mēs sludinām, bet kungu Jēzu Kristu. Un mēs esam jūsu kalpi, Jēzus dēļ, saka apostolis. Tādiem jābūt Dieva kalpiem, lai Dievs mums dod tādus mācītājus un sludinātājus. Arī nākamajās audzēs un audžu audzēs, līdz kamēr pats kungs nāks, godībā tiesāt, dzīvos un mirušos. Un tad mēs redzēsim, šīs evaņģēlijas, ko mēs sludinām, ir mūžīgs. Āmen.